Nastalo sucho. Zřejmě si v naší stále zelené krajině neumíme představit, co je to skutečné sucho. Co je to vyprahlá krajina. V roce 2018 postihlo sucho poprvé ve světovém měřítku velkou metropoli Kapské město v Africe. Tam tehdy byl vyhlášen dokonce den D, já jsem to sledoval s napětím, tak byl vyhlášen den D, kdy definitivně v tomto velkém městě, představme si prostě obrovské město, tak kdy tam dojde voda. Ty obrázky jsou přímo z toho Kapského města, z tohoto období. Za pomocí drastických úsporných opatření se potom podařilo krizi překonat. Ale mezi vodaři nebo odborníky na vodu je tento příběh dodnes vážným mementem. Minulou neděli jsme četli, že sucho, ale opravdu skutečné sucho, přišlo na severní Izrael. Tímto činem chtěl Eliáš donutit tehdejšího krále Achaba k obrácení od pohanských božstev k Bohu Izraele. Od Boha Bála, Boha deště, k Hospodinu. A tuto neděli nacházíme Eliáše schovaného u potoka Kerit, kam ho poslal Hospodin. V potoce tekla voda a krkavci mu přinášeli potravu. Proto tam máme toho krkavce i na tom stole páně vpředu. A najednou v tomto potoku dojde voda. Tady mě napadá základní otázka, když jsem si ten příběh četl a přemýšlel nad ním, jak je možné, že v Božím potoce dojde voda. Vždyť na toto místo Eliáše poslal sám Pán Bůh. Vždyť pro Hospodina Stvořitele nebe i země není přece problém zachovat v provozu jeden potok, jeden malý pramen. Ale v tom příběhu i v potoku Kerit došla voda. Ten začátek příběhu mě přivádí k myšlence, že i Boží prameny mohou vyschnout. I to, co nám připadá v životě jako neměnné, stálé, tak může přestat. Tedy v přeneseném slova smyslu, to, co bylo pro náš život nějakým Božím pramenem k naplnění, může vyschnout. Nějaké místo, o kterém věříme, že nás tam Pán Bůh poslal, najednou zjistíme, že to už není místo pro nás. Že už tam nemůžeme zůstat. To, co nám přinášelo obživu a radost, najednou už není. Jakoby vyschne, vyprahne. Představoval jsem si situaci, kdy Eliáš u toho potoku Kerit sedí a věří, že v tom potoce znovu začne voda. A voda nepřicházela. Představme si Eliáše, jak se modlí k Hospodinu, aby voda zase začala téct. A nic. Jak se odvolává k Božím zaslíbením i k tomu, že ho tam Pán Bůh přece povolal. Můžeme si dokonce představit i jakousi krizi víry Eliáše. Ano, i Boží prameny mohou v životě vyschnout. A v tomto příběhu to neznamená vlastně nic zlého. Ale je to jakýsi posun pro Eliáše dál do další životní fáze. Tedy to, co se nám může stát, že někdy Boží zdroje vyschnou nemusí být zase tak zlé, jak se na první pohled zdá. Eliáš je povolán od toho potoku Kerít, vyschlého potoku Kerít od těch havranů, ke vdově do Sarepty. A to už nebyl Izrael. Byla to pohanská krajina, dokonce krajina, odkud pocházela královna Jezábel, která negativně ovlivňovala krále Achaba. A ta vdova byla také pohanka. A k této nečisté ženě, víte, že Židé a pohané se nestykali, má přijít boží muž Eliáš. Pán Bůh si dlouhodobě Eliáše na tuto chvíli připravoval. Víme, že ti havrani, ten havran, co tam máme na stole, tak mu přinášeli potravu k potoku Kerít. Minulou neděli jsme si řekli, že ti havrani nebo krkavci, že to byla nečistá zvířata. A už tam během té celkem dlouhého úseku života pochopil, to, co je napsáno mnohokrát v Biblii, přečtu jenom jeden verš, Žalmu 24. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. Tam pochopil, že Pán Bůh se na svět dívá ještě jinak. Jako bychom viděli v tom příběhu Eliáše a těch havranů, to, jak Pán Bůh si připravoval kdysi apoštola Petra předtím, než měl pokřtít pohana Kornélia. Vzpomínáte si na ten příběh ze Skutků apoštolských, jak se tam snášela ta deka s těmi nečistými a čistými zvířaty a Petr byl vyzván, aby je jedl. A Pán Bůh ho pozbuzuje k tomu, i když jsou tam nečistá zvířata, aby to jedl, protože co Hospodin očistil, může považovat za čisté. A tak je Pán Bůh, posílá Eliáše k pohanské ženě a Eliáš zjišťuje, že i uprostřed pohanství se může objevit silná víra. Hezky ten příběh dokumentuje, že Pán Bůh si nás může okolnostmi života formovat a připravovat na tu další fázi života, na další dějství života. Naším úkolem je mít otevřený a citlivý postoj vůči tomu, co nás Pán Bůh v celém životě učí. Vždycky si máme dávat otázku, co mě Pán Bůh chce naučit tím, co prožívám. V tom, co prožívám. K čemu mě Pán Bůh připravuje? Kam mě vede? A tuto otázku si pokládat ne nějak hluboce, ale spíše zlehka. Netrápit se těmi otázkami. Nemusíme přemýšlet nad tím, proč se mi děje to, co se mi děje. Ale spíše se ptát, proč mi Pán Bůh dal takovéto kulisy života. Co mi těmi kulisami života chce říct? A v dalších životních krocích, v dalších etapách života nacházet odpovědi na boží vyučování a tajemné vedení. Eliáš tedy přichází směle k pohanské ženě. I tuto ženu poznáváme ve chvíli, kdy jí dochází k prameny k životu. A to doslova k fyzickému životu. Jednak je to vdova, tedy žena s citelným omezením. Úděl vdov byl v tehdejší společnosti velmi těžký. Neměla zastánce. Proto Pán Bůh sám říká, že já jsem zastánce vdov a sirotku. A ani v dnešní společnosti to nemají osamělé ženy a zvláště s dětmi jednoduché. A navíc je tu ono sucho. A té ženě dochází poslední zásoby jídla. Olej a mouka. Potom už nebude nic, blíží se její konec. Proto i je tam nádobka, je tam oleje v té nádobce, to by možná vyšlo na více jídel, ale ta žena tam měla už opravdu jenom u dna. Málo toho oleje a málo mouky. A Eliáš tu ženu vyzývá, a kdyby je nejprve upekla placku, nějaký ten posuch jemu, a teprve potom sobě a svému dítěti. Zní to až sobecky od Eliáše, ale je to velká výzva pro ženu a její víru a pro její obětavost. Dovedu si představit tu chvíli, jak si říká, tak mám to risknout nebo ne? Říká mi Eliáš pravdu, že toho oleje neubyde, té mouky neubyde, anebo si vymýšlí. A ta žena jde do risku a uvěří slovu proroka. A zároveň ukazuje svoji obětavost. Jakoby v tu chvíli nejde na prvním místě o sebe, ale o toho Božího muže, o Pána Boha. Když jsem četl takovou stručnou křesťanskou příručku, byla to taková tenouká knížka, o tom, jak správně hospodařit s penězmi. Ta příručka byla určena pro ty, kdo procházejí finanční krizí, kdo jsou nějak zadluženi. A obsahovala spoustu dobrých rad, které obecně asi známe a nemusím je říkat, ale nejvíc mě zaujala hned první rada na prvním místě. Spočítejte si, kolik máte peněz a přemýšlejte, kolik z těchto peněz můžete dát na něco dobrého ve vašem okolí. Kolik z těchto peněz můžete darovat někomu, kdo ty peníze skutečně potřebuje. A znovu zdůrazňuji, ta příručka byla určena pro ty, kteří jsou spíše zadluženi nebo ve vážných finančních problémech. Mě ta rada velice zaujala. Jakoby hned od začátku vedla k tomu, aby se čtenář naučil dávat, obětovat. Aby si přenastavil v hlavě, že se dá s penězmi hospodařit taky úplně jinak. Jakoby nám Pán Bůh v tom příběhu Eliáše a té vdovy nechal zaznít slovo Kristovo, které později Pán Ježíš mnohokrát opakuje. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej. A kdo jej ztratí, zachová jej. Ta žena ztratila svůj život, nebo spíše risknula ztrátu života a získala vše. Přežila období sucha. Z nádoby na olej neubývalo a z nádoby na mouku také ne. Ne nadarmo později Kristus tuto její víru ocenil. A my jsme to četli v tom druhém čtení, kdy Pán Ježíš říká, popravdě vám říkám, mnoho vdov v Izraeli, za dnu Eliášových, když se zavřelo nebe na 3,5 roku na celou zemí a přišel veliký hlad. Ale k žádné nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. Jakoby vyzvihl tu jedinečnou víru, odvahu i obětavost té pohanské ženy. A Kristus smutně ve své domovině konstatuje, že lepší kvalitu víry nakonec najde u pohanských národů než u domácích víry. V tom příběhu nám Pán Bůh skrze Eliáše dává výzvu i pro naše životy. Každý z nás máme svůj život a je na nás, co s životem uděláme. Ta žena ve víře a obětavě dala svůj život v sásku samotnému Pánu Bohu. V tu chvíli dala Pánu Bohu kus té placky, toho posuchu, a v té placce jakoby dala celý svůj život. Ale evangelium nám říká, že Pánu Bohu máme dát celý život. Hezky to, velmi pěkně to shrnul, nebo vysvětlil C.S. Lewis ve své knize K jádru křesťanství, nebo Hovory. A já se k těm jeho slovům vracím a tak na závěr i kázání se chci s těmi slovy jeho rozdělit i s vámi. Říká tam, nebo píše tam tato slova. Svoje já musíme odhodit, tak říkajíc, naslepo. Kristus dá skutečně novou osobnost. Prvním krokem je pokusit se na své já zapomenout. Vaše opravdové já k vám nepřijde, dokud je budete hledat. Přijde, až budete hledat jeho s velkým já. Není to podivné? Totéž platí i pro každodenní věci. Dokonce ani ve společenském životě nezapůsobíte na jiné, dokud se nepřestanete starat o to, jak na ně působíte. Nikdy nebude originální člověk, který se snaží originální být. Zatímco se pokoušíte lidem říkat pravdu, stanete se v 9 případech z 10 originální, aniž byste si toho všimli. Vzdejte se sama sebe a naleznete skutečné já. Ztraťte svůj život a zachráníte jej. Podrobte smrti den co den své ambice, svá přání i celé svoje tělo. Nenechávejte si nic pro sebe. Nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude nikdy patřit. Starejte se o sebe a nakonec najdete jen nenávist, samotu, zoufalství, zkázu a úpadek. Ale hledejte Krista, ale naleznete ho a k němu vám bude všechno přidáno. To jsou velmi radikální slova, ale slova velmi dobrá, výborná. A vždy s nimi budeme mít problém. Vždycky budeme trpět výčitkami, že jsem dostatečně Pánu Bohu svůj život nevydal. A právě když jsem hledal tato slova, tak jsem objevil ještě jiná slova k tomuto tématu, která vyslovil už ve svém stáří český odborník na starý zákon, bratr profesor Jan Heller, v jednom rozhovoru v rádiu. A on říká v podstatě totéž jako Lewis, ale možná ještě trošku laskavěji. Říká, Kristus sám sebe zmařil, tedy odevzdal se Bohu beze zbytku, bez připomínek a bez výhrad. A zve nás, abychom šli touto cestou za ním. Hledím-li do svého nitra, říká bratr profesor Heller, vždycky najdu něco, co jsem ještě Bohu neodevzdal. Netrápím se tím příliš. Doufám v Boží odpuštění a milosrdenství. Ale dokud žiji, snažím se uklízet obrazně řečeno, i pod kobercem. A tak přeji sobě i každému z nás, kdo jsme v tomto sále, abychom šli tou cestou té ženy v Sarepte. A abychom to slovo, které Eliáš k té ženě promluvil, že na prvním místě má všechno dát Pánu Bohu, bere vážně, dokázali mít víru, odvahu riskovat i obětavost. Amen.